Tacar da matios. Parus apus yul. Ochot masen adruene de yahudane. Nkada o yesu yanne ke mawune rompa atkat. Ton hiu. Nhadruwe de yahudane. Yanne ke mawula nhagamel. Yesali horum de hiu elum ti. Po palisa ne hiente elam nam kanan. Yezari yesu. Got yanne kemru. Elam nam liyo. Kanam sa wene anom. Adilwua. Yesu zariye. Baksno. Yuno kalanta. Liyo dawda nome. Da awu. Un oli wune. Rung hoka melam. Wichawak ndepi onshili. Wilele gade ampaa. Dedepe wiko oliwune ere dea. Sede yancha onkonsi shili. Chot komu baksno yunokalante menkalam sa mwosa. Yuyancha onkonsi shili. Romnom. Adilwue mpio shila. Beden seke seke. Ndepi o shili. Yeram jet. Ukaramsa. Adilwue. Awene hune. Msange. Adilwue. Ambashili. Izaye namagriba asa. Menamulire. Arge pio shili. Irakane. Amba nana pliyo kamato shilto ro mrora nze mjiste chanu hune hake onr oliyene ateya sekeme elseka. Narunaka yuka naluwaze yanne kemle namagri baasa yanne kemle namagri baasa lewme wa winnet komo shili yakme ribab emde yorbon inyum barbonne nhadirwe kuyan komo malkan yesu yanne kemo wune yagali kali bukat o ya chawlu enkuke o enyoso ma to shili nkave de Weken net wu rokon kane kwayang komo markan. Kulom hoksum nukten komo onwa. Parisane rong hoop on. Boye he yesum cheba. Yechit li wu kachot on. Karamsa on yahudane yaak atasa net gom. Nhodil wuwe. Yenchit kachot o lim ye bultu rbaas. Kada di yesu chitliye wuzi. Aze wukin wubin no rao chane o ganchot. Yo poromburi o meku nhadil wue. Ye wan kachayo he mnome huwa hirsio. Aine jis tau cha den. Lime kane. Kam sa wawen namuli sayo mhadil wuwea. Kada di yesu zari kanet wu tapan komulu umarkan. Wu tapan ri kom onwu ngept onyish. O wargiri enting olin okom. Amba palisane lugri. Yetolri ithun boye himha. Yeswa. Boye he mnam. Ye ho yeswa. Shosun rwarum mat ishaya. Boye yeswa nipte yu palisa ne rohoba kane on. U algam ya genka bede. U net morne dalilu. U tase gamsen yakap komu. wukagye tase yelule yekin hune mato nga. Annam toka demi asyoste liyo alwale inuang wanwaru mato shili ishaya nze shilizek kuyangu mreuka wumdaga wumemchona komo ulundelo gugu unwine mashioswu nkekturi komo uwa koot nze shila pishe mit hune ya honodak itma bodipa ma ta sunu wu netna kochepun matur beba ahoka chero ngu zanga kugowri wangu uwa hokar on uwa buse kang oron hedim jesa uwa guhune erang hoks ngu hindi ya uwa hecho ngakar on hal da li yorbon le cho anyum barbona. Sede u lu nip o re cho unne an hono dak in yera ezra na ya lu lhul in jindi un yesu unbe lu zabul ne. Yekin hunne hantiri yesu wikin kukata u kupo ulo inyat katne komo yesu taasu gamsu ngu kap nluti inyat kat hal kanetu tepliri komo wihyaniri hunne kap ye bopuri nusi nye lime liyo yesu noma yeza li hindi nye ashi wuka wuka ro wa dawda amba po palisa ne hokete liyo noma liyo hune romza ne kana yeza li hindi ye ai yoro eka netu rote nluti yat kota kukwomu yat kot belizabu kuya awu bebdi nomukane po yesu nipste liyo yeros baraka uze liye mit bo hune ye opulike beti yora yerom dum in hindi ye ka bo o a sabulse hindi an komo hulu o hune ye an rotwena ka hulu o a gosa komo chow ganyo erike kogomu win yatkot ulem luten hunne yatkot anum oka kogomu win yatkot ro hindi ngu mdum rene gomoto nguhe mnom to goste erike mbebu belizabu mai luten yat kot to yan ne kem none mbebur wan yerem lute mbeb din kogomu yat kot o aire me kane yan ne kem no ya he no pishet ma amba kakt o shili o ya ame beb din luten yat kot ashi yuka kutu no nze beb di shili tet gomu hante be no kwaze komu chow kan yu mchow nhul on net wili beb alumus te sauto ngu sa ke este kako beb wu tokon kada o a hoks lumusun sautong kako bebu Jesus te ku gwamu win yat kotir bep. Alwa e metem lute mu. Hunne yat kot. Pon netu ro be ende ya. Ku gwamu yat kot. Uram dole. Pon yakame guhante hunne be de shila. Yanse urote. Leme kane menam lule. Shila hok soksen hunne. Koyan gomba as de. De name hunne. Umma ton yog yishiline. Amba shil. A sokse hunne. Ye name ma to yog mase. Unkukt o shiline. Bon piapo ma. Me wa u net. Shila soks pas de mu. Amba met u piape kukt o shila. Shila soks u pas de mu. Umoka hal koyan nomot. O yo umma de nyone. Yes o hal chumse. Yo yor bon. Yoro maten yakal yor bon. Amba yom bar bon kumu. Yom matali yakale mbarbon. O yode, ingon yakale nyo ati yom nap. Na ke yoye. Lim noro yoye. Na hoks. Sepen. Ma sota. Ali yo no. Ro. Ali yo ro. Meli hula. Yura mulue nunu. Kashin nete ro. Mulue nten li yor bon. Nete yo komo. Yura mulue nten li yoyo. Mena mulue kap. Hano mato hwa. To hune ram nama. Say shi lua gye. Ogom dento. Nhodin pishi tuma. Angom ma atulu silhetu pishetma. Elega rorok li yor bon sila zewo kashinet. Amba lega rorok ma atiyoto sila zewo kwerbaas. Yaw saman rong hop o napa. Yeken ye emmen yos de okalamsa. Mpalisa na nezali yesu. Wali yos. Te chanok onom yokendi yo. Omade yo. Yukutute nze. Shili tamunu wang. Yesu shasliye. Yam mene jasto. Yam bam sherne. Yeram chon. Anom ye omade. Demi ye nip. Bidi shili mluene. Amba. Ma nomo no aken ma de owa saide o ma yonana wan loro ma to shili. Yonana namok o teit tatum tat men kut on chali yo jan kane me wa winnet ahime mjok o teit mtet mhawne ndak. Nhodin pishituma. Uneo neneba ya ine pelgan. Unhune kazamani yone. Uneo uneneba yazi hune en kazamani yo. Ye nomeli yorbona. Limu hune uneneba waktente bide shili. Ye yage erbaas da ayonana liliye. Mato shila. Ujise yonana wikakane amba da anahoke matria no yake namar basa. Inhodin pishit ma kogwomu sheba ne a wa ine belgan unhune kaza maan yone wikututie enze yenamok li yubamsok. rem wu indin te rihebna, rem wu hogate wu dora yiwos deswer di mako gwom Sulemanu. Wu jishene Sulemanu a wu kakane mmoka amba na hogu wua. Mwenu mankuyat kot. Yesu haru chumse. Alu te kuyat kot. Mwuru onet. Yuro ma aset tu. Mbe to bam ha. Yuro hob ambe de lwewe. Ambare ke yo kuma. Ka kuyat kot yuro mse. Ma warag mhuluri anga. Bede mluwa. Mshete kane. Da yo mwene. Yo os li rakona. Komo yo hyan li. Awishi site. Ajama se. Uhulchas. Ambanet. Ramme. Kada de. Yo hali. Yo bandeli. Yatkot nenta yul. E jis yo mzama. Kap. Kayat kotye. Ya chiu. Yeshi et kane. Be den kane tuwi. Le kom. She et den kane tuwi. De a jis. Den ga amyon. Kane ma. Ehe mwakte. Mhune yon kazaman yon. Yammeni jasto. Inu yesu ne. Inhin ne. Yesu ne. Yesu ratuma. Mhune ne. Yelo be de mwa. Inu yesu. Inhin ne. Mwine wano lu. Yelo isu. Ndo. Yechono. Etuma mwine. Wakenu za lu. Yesu. Inu lu. Inhin ne lu ne. Ro yeson do yechono ketuma mwane. Yesu zeli ka uliru uwa. Wanwine ro enten inure. Komo wanene ro enten henere. Wukutulia yanike mwu onkom onwu. Wuzeli yekaya ro enten inure enhenere ne. Lime kap. Onwe nome li yo tatole uron tonne shilchona ulo henole wan champo ko wan ne a ko komo inore.